găsit, dragi ascultători! Sunt Gigi Neagu, gazda emisiunii Promisiune al postului Radio Maranata Vulcan. Vă mulțumim căci ați acceptat să fiți cu noi partea temelor dedicate emisiunii transculturale. Interlocutorul nostru de astăzi este Ștefan Balic. Ștefan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și spun bun venit în studioul pe Radio Maranata Vulcan.
Și eu sunt foarte onorat și mulțumesc radioascultătorilor că vor dedica acest timp pentru ca să putem conecta împreună și, bineînțeles, să auzim din partea Domnului ce este foarte frumos în viața noastră și pentru ca să fim inspirați cu toții din ceea ce Dumnezeu face în viețile noastre.
Tema emisiunii noastre va fi Biserica și misiunea. Pornim de la două întrebări. Este răspândirea Evangheliei la etniile sau popoarele neevanghelizate o noțiune nouă pentru multe biserici? Mă refer la bisericile nu istorice, tradiționale, ci la bisericile evanghelice. Și a doua întrebare, este Marea Trimitere un element străin, ignorat sau chiar respins de multe biserici? Ce spuneți, frate Ștefan? Are un impact asupra ascultătorilor aceste teme pe care vrem să le facem despre misiune? Merită ele făcute?
Da, este poate una dintre cele mai mari provocări ale generației noastre. E adevărat că pentru mișcarea evanghelică procesul de deschidere spre misiunea înspre neamurile care n-au fost atinse încă de Evanghelie a fost un proces greu după reformă. Și cum eu am avut un trecut, bineînțeles, în Biserica Catolică, îmi dau seama și motivul pentru care s-a întârziat acest proces. Însă se pare că la noi în țară, adică în sfera bisericilor evanghelice din România și între bisericile române, chiar și din diaspora, această nevoie, această exigență și de ce n-am spune această urgență pe care dintotdeauna a avut-o biserica, a ajuns puțin mai târziu, dar niciodată, cum spune proverbul, nu e prea târziu ca să intrăm în marele seceriș, așa cum ne cere Domnul.
Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Credem că vom fi ascultați, credem că emisiunile noastre vor avea un impact asupra celor care ne ascultă și pentru radioascultătorii noștri care nu vă cunosc, vă oferim ocazia să vă prezentați, să ne spuneți cine sunteți, din ce biserică proveniți și istoricul dumneavoastră, cum ați fost atras către Dumnezeu?
Da, o să încerc în câteva idei să conturez aceste, să zic, întrebări și cred că pot să pornesc de la faptul că ca și fiul al țării, m-am născut în 1963 în zona Maramureșului, am crescut de mic copil într-o sferă religioasă destul de agitată, ca cea a Maramureșului istoric, și deși am avut o educație religioasă din familie, din partea mamei mele, frecventând Biserica Ortodoxă, iar pe urmă, cu timpul, aflând că toate familiile, practic, din Maramureș erau aparterente ale Bisericii Greco-Catolice, cel puțin în zona Sighetului, am urmat destinul, evident, al înaintașilor mei și am dorit să devin chiar preot. Actualmente sunt membru în Biserica Alești din Bihor. Păstorul nostru este fratele Nelu Moldovan, spun al nostru pentru că familia mea este dedicată în misiune și suntem membri al acestei biserici. Însă traiectoria mea a fost una destul de, să zic așa, sinuoasă și pot să spun că Domnul mi-a permis să cunosc aproape toate confesiunile mai importante ale creștinismului, cel puțin cel european, și am acumulat o experiență care mi-a dat posibilitatea să cresc într-o anumită maturitate spirituală în privința misiunii în mod special, pentru că de mic copil am fost foarte atras de această sferă. Îmi plăcea foarte mult geografia, îmi plăceau de mic copil să studiez disciplinele care erau legate de descoperiri, de explorări și, bineînțeles, până la urmă, chiar și preoția pe care eu am primit-o în Biserica Greco-Catolică a fost îndreptată în direcția misiunii. M-am simțit foarte atras de acest câmp și prin pregătire și prin oportunitățile care mi le-a dat Domnul. Și mă bucur că pot să contribui la această mișcare a trezirii spirituale în dreptul misiunii și pentru sfera română, pentru că eu am lucrat multă vreme între italieni și cred că Domnul are lucruri foarte, foarte mari de făcut cu generația noastră și de asta am vrea să ne lăsăm sensibilizați fiecare în dreptul nostru, acolo unde am fost chemați să ne ducem rolul, ca lucrarea să, bineînțeles, să îi permită Domnului să o desfășoare așa cum a vrut-o din prima generație, de asta referințele biblice sunt foarte importante și cum Dumnezeu ne conduce. Chiar și în această emisiune mi-aș dori foarte mult ca Domnul să ne facă atenți la acele scopuri primordiale pe care le-a pus în dreptul bisericii sale și redescoperindu-le pentru unii sau poate descoperindu-le pentru alții, să le urmăm cu toată sinceritatea și responsabilitatea.
Da, ați putea să ne descrieți puțin din copilăria dumneavoastră până în perioada adolescenței. Ați spus că Dumnezeu v-a purtat, v-a atras cumva spre El. Ați avut o atracție spre viața religioasă, ați citit Biblia, ați avut Biblia în casă.
Sigur, ca și credincioși în bisericile chiar cele tradiționale, Biblia este, bineînțeles, fundamentul tuturor confesiunilor. Eu am avut-o în casă, de mic copil am putut să o abordez, să o studiez, dar cum e practica și tradiția Bisericii Ortodoxe în care eu am crescut până spre aproape 28 de ani, 23 de ani, scuzați, am putut să constat că era totuși o mare diferență între ceea ce notam în paginile Scripturii și ceea ce, bineînțeles, se trăia în realitatea de zi cu zi a bisericii, în practicile religioase, în liturghiile pe care le-am trăit. Însă, consideram ca ceva normal, până când, bineînțeles, Dumnezeu avea să mă facă atent la anumite detalii, dar pot să spun că de mic copil am fost fascinat de spiritul religios al poporului meu. Eu, cum v-am spus, sunt din zona Maramureșului istoric, deși m-am născut la oraș, am avut multă tangență cu viața satului pentru că părinții mei se trăgeau din familii care veniseră din zonele rurale și întotdeauna în marile momente, în momentele de festivități, sărbătorile creștine, chiar și pe vremea comunistă, erau trăite cu o foarte mare încărcătură spirituală și cu multe așteptări. Cele mai multe dintre ele nu erau, să zic, conturate, nu erau recompensate, pentru că se trăia, bineînțeles, într-o formă de religiozitate foarte superficială și controlată de sistemul comunist. Dar toate astea au prins în mine foarte multe dorințe și m-au canalizat, pe urmă mi-au creat așteptări, vise, mi-am dorit imediat după armată, după ce am terminat armata, să urmez direcția spirituală și am început să frecventez mănăstiri, m-am informat cât mai mult despre situația religioasă prin prisma ortodoxiei. Am fost autodidact, am participat chiar pe urmă la examene pentru admitere din 88 și 89, atât în Biserica Ortodoxă cât și în cea catolică. Îmi doream foarte mult să urmez preoția, însă nu după criteriile consacrate, deși exista un cod deontologic. Marea majoritate de celor care au urmat sau au putut să urmeze preoția au fost oameni cu relații, oameni cu care trebuia să fie în anturajul ierarhiilor. Eu nu am avut această prerogativă și m-am bucurat că n-am fost presat de asta. Mi-am dorit întotdeauna să-mi urmez chemarea într-un mod sincer și într-un mod călăuzit de Dumnezeu. Și mi s-a oferit ocazia doar după Revoluție să pot să merg să studiez și așa am plecat prin intermediul Bisericii Greco-Catolice, prima dată la Milano, pe urmă la Roma, unde mi s-au desăvârșit studiile și am fost hirotonit preot catolic la Oradea, în dieceză de Oradea, în 1995, în toamna 1995, după ce în prealabil am fost hirotonit diacon la Roma, în provincia de Tivoli. Mi-am dorit întotdeauna să cunosc cât mai mult și cât mai bine planul lui Dumnezeu în privința slujirii și cam asta a fost până la terminarea studiilor. Deci la 32 de ani am devenit preot și am slujit acestei biserici 7 ani de zile în sfera misiunii. Am fost foarte atras de misiune. La Oradea, da, dieceza în care eu eram încardinat era dieceza greco-catolică a Oradei, pe vremea ce era episcopul Vasile Hosu, un om de opioasă amintire, un om care în clandestinitate a suferit mult din partea comuniștilor. Mi-a fost un mentor mulți ani, însă după plecarea lui la Domnul, Eu am rămas oarecum orfan din punctul ăsta de vedere și mi-am căutat singur, să zic, călăuzirea, strada pentru a urma slujirea de preot și misionar. El a fost foarte bucuros că am rămas în sfera italiană și, evident, am urmat, aș spune o fel de clandestinitate față de poporul meu. M-am revărsat spre națiunea italiană și așa am ajuns să fiu preot misionar între italienii din emigrație.
Cum vi s-a părut perioada aceea de 7 ani printre românii acolo? Cum v-a simțit? A simțit o legătură cu ei? A simțit că faceți lucrarea lui Dumnezeu, că îi puteți ajuta pe oameni să-L găsească pe Dumnezeu, să se apropie de El, să aibă o relație mai apropiată sau o relație mai profundă cu Dumnezeu?
Deci, asta a fost un paradox, poate, pentru traiectoria mea spirituală. Deși îmi doream foarte mult legătura cu românii, cu ei aveam legături mai mult oficiale, pentru că fiind încardinat, deși eram încardinat într-o biserică română, datorită lucrării pe care o desfășuram în Roma, eram în tangență mai mult cu bisericile italiene. Pe români, evident, nu am putut sluji direct, ci doar indirect, prin relațiile de prietenie care le aveam cu preoții sau cu studenții, pentru că am urmat cursurile de licență și eram înscris la doctorat la Roma. Însă am studiat, adică am lucrat în pastorala Romei, ca și preot misionar, timp de 4 ani, după care 3 ani am mai avut, plecând din Roma în anul 1999 și în anul 2000 în Elveția, un an și pe urmă 2 ani în Canada. Deci, faptul că n-am putut să am o legătură directă cu românii nu mi-a permis să cunosc foarte bine realitatea românească a Bisericii Greco-Catolice decât din anii studenției. Însă am realizat că Biserica Greco-Catolică, cea pe care o cunoscusem în clandestinitate, a luat o altă traiectorie, una foarte oficială, și unde, bineînțeles, legătura cu poporul a fost mult mai îngreunată, reconstituindu-se ierarhiile. Biserica Greco-Catolică practic a copiat în mare parte ceea ce vedem în Ortodoxie, fiind de rit ortodox sau oricum oriental, și s-au pus mai mult bazele, să zic, unei instituționalizări chiar și a preoției decât unor lucrări pe care noi ne le-am dorit chiar din clandestinitate să le păstrăm și după, în vremea libertății, aceea a legăturii între popor și preot sau slujitor, care să reflecte chiar în tradiția care noi am avut o moștenire din perioada interbelică, unde se știe foarte bine că ierarhia greco-catolică a fost un exemplu pentru generații și sunt fapte eroice pe care le-au făcut acei oameni, chiar și episcopii, și nu e o întâmplare că această ierarhie a fost martirizată de comuniști în întregime. Deci am amintiri foarte plăcute față de Biserica Greco-Catolică, însă pentru mine a fost un alt destin doar când am ajuns la Toronto. Despre asta poate ne vorbim puțin mai încolo.
Ați avut anumite persoane în toată perioada asta de studii, poate ați avut frământări, anumite persoane care au putut să vă dea o direcție anume sau să vă răspundă la frământările cu privire la sufletul dumneavoastră, la mântuire, la...
În Biserica Greco-Catolică și Biserica Romano-Catolică, pentru că deja devenisem un preot spiritual, existau multe persoane care puteau să te ajute, să te orienteze din punct de vedere mai mult intelectual și religios. Spiritual vorbind, tocmai pentru că bogăția spirituală a Bisericii Catolice în decursul secolelor a fost una legată de tradiții și de diferitele curente care s-au manifestat în evoluția Bisericii, n-au fost evident foarte transparente, pentru că, așa cum ne spune și istoria, Biserica Catolică în mod special, dar și cea ortodoxă, o vedem asta în Orient, a urmat și a trebuit să urmeze inevitabil viziunea tradiției pe care au moștenit-o, tradițiilor pe care le-au cultivat, chiar și la nivel cultural și poate chiar legat de ceea ce fiecare țară în parte a dezvoltat. Însă noi românii am văzut lucrul ăsta foarte prezent. Noi românii am fost foarte legați de trecutul nostru mai mult decât de prezentul nostru și am privit cu foarte multă greutate la lucrurile pe care, să zic, la nivel mondial, spiritualitatea creștină le-a realizat, mai ales în sfera protestantă și neoprotestantă. Asta mi-a fost o mare preocupare dintotdeauna și mi-am dorit foarte mult, tocmai pentru acest motiv am ales să merg și în Canada și în Elveția, să trăiesc într-un context unde catolicii nu sunt majoritatea. Și se pare că pentru mine a fost asta o alegere care sunt convins că mi-a fost inspirată de Dumnezeu, pentru că eram atras în mod inevitabil de a mă compara mereu cu ceea ce vedeam în Scriptură. Știți că preoții, fie ei catolici, fie ei ortodoxi, în fiecare zi au ceaslovul, au confruntarea cu Biblia, sunt obligați să treacă prin filtrul cuvântului Dumnezeu scris și asta este un atu. Eu l-am luat foarte în serios și cred că asta m-a condus să ies afară din labirintul confuziilor, tradițiilor.
Adică nu ai citit cuvântul lui Dumnezeu.
Exact, exact. Și studiile pe care le-am făcut erau inevitabil legate de studiul Bibliei, chiar folosind limbile cât mai în original, limba greacă coine și ebraica, pentru ca să putem avea acces la sursele originale ale revelației scrise.
Și cum ai ajuns în Canada, în Toronto, spui că ai mers ca și preot misionar, înseamnă că ai fost atras de misiune, chiar în Biserica Catolică.
Da, au fost niște circumstanțe care au lucrat în viața mea prin diferite forme, unele mai mult sau mai puțin subiective, vorbesc aici față de ceea ce eu îmi doream personal. Mă simțeam, mai ales în anul jubilar, în anul 2000, mă simțeam prea, cum să spun, prea acopreșit de cultul personalității papale care se contura, mai ales la Roma, de excesul pe care l-am văzut în privința ierarhiilor constituite, de tradițiile acestea care sufocau trăirea autentică, liberă, între slujitor. Eu mă simțeam întotdeauna chemat să stau în mijlocul oamenilor. Aveam o atracție pentru slujirea tuturor oamenilor pe care aveam.
De a sluji oamenii.
Exact. Și mă vedeam tot mai în imposibilitatea să mă împlinesc chemarea. Vedeam că ierarhiile erau atât de îndepărtate de popor și oarecum această depersonalizare pe care într-un mod progresiv am acumulat-o chiar în modul meu de a fi, m-a înstrăinat de ceea ce erau idealurile pe care le aveam la începutul plecării mele din țară, când, cum vă spuneam, datorită faptului că trăiam în clandestinitate viața religioasă în interiorul Bisericii Greco-Catolice, dar nu numai, și a Bisericii Romano-Catolice, vedeam că aceasta s-a accentuat exact acolo unde exista libertate și că preoții sau casta preoțească a luat locul, practic, lucrării pe care Duhul Sfânt o vedeam foarte clar în Scriptură, o atribuia întregului popor. Asta pe mine mă deranja foarte tare, că eu mă simțeam, cum să spun, adică parcă pe nevăzute, mă simțeam pe un piedestal și că eu trebuia oarecum să-i consider pe oameni un fel de creștin de secunda mano, sau cum se spune în limba italiană, de second hand. Și nu-mi plăcea. Da, delimitarea asta între laici și clerici, asta mă deranjase foarte tare, mă deranja foarte tare pentru că citeam în fiecare zi Scriptura, o trebuia să ofer credincioșilor și ori de câte ori trebuia să fac apel la a justifica, să zic, această pretenția ierarhiei de a fi urmată ea mai presus de cuvânt, mai presus de idealurile pe care creștinismul le delinează și mă simțeam că defraudez poporul de ceva ce este fundamental în cuvântul lui Dumnezeu și, bineînțeles, în modul de a fi al lui Iisus.
Ai avut pe cineva în toate frământările astea un coleg, un frate, un misionar coleg sau cineva mai mare căruia să-i poți să îi spui frământarea ta, ceea ce te neliniștește sau pur și simplu îi le spuneai lui Dumnezeu?
Da, fratele Vasile, că așa se numea episcopul meu, nu-i plăcea să-i spun nici sfinția sa, nici excelența. Fratele Vasile mi-a fost un mentor, cum spuneam, el era un om foarte simplu. Îl vedeam în simplitatea lui cum se apropia tot mai mult de imaginea lui Iisus. Și el mă încurajase întotdeauna, mai ales că mi-a fost foarte aproape în anii de pregătire. Mi-a fost un adevărat spiritual. El mi-a dat libertatea să pot apela la acei mentori pe care puteam avea în parcursul creșterii mele. Și am avut oameni deosebiți chiar și între italieni. Deci oameni preoți, fiind unii chiar episcopi, care am văzut foarte liberi în gândire și erau aproape, mi-aș putea permite cuvântul ăsta, erau aproape protestanți. pentru că într-o formă sau în alta, prin modul lor de a trăi, protestau împotriva ierarhiei constituite și a formelor pe care, iată, Biserica Catolică le-a accentuat. Da, mi-au pregătit oarecum terenul, prin modul lor de a fi, de a înțelege că dependența de Scriptură, și poate m-a ajutat foarte mult și istoria pe care o studiasem a traiectoriei lui Luther, istoria lui, pentru că el a fost și monah, a fost și preot, și modul în care el a înțeles să urmeze descoperirile Noului Testament și Cuvântul lui Dumnezeu, punându-l mai presus de orice ierarhie și de orice pretenție au vreunei infalibilități din partea unei ierarhii constituite în timp. Și asta m-a ajutat foarte mult să fiu și eu liber în a mă adresa lui Dumnezeu, așa cum eu știam de la nivelul acela, și simțeam că Dumnezeu mă cheamă într-o altă direcție.
Și ce a însemnat practic misiunea în Biserica Catolică pe care ai făcut-o în Toronto?
Da, ca să putem înțelege un pic mai bine cum am ajuns la Toronto. Eu urmasem niște studii speciale în cadrul Conferinței Episcopale Italiene la Roma, tocmai ca să pot să merg ca și preot, asistent și misionar printre italienii din emigrație. Îmi doream foarte mult lucrul ăsta pentru că consideram, studiind, bineînțeles, ani de zile între italieni, studiasem că italienii aveau o emigrație foarte prolifică, deci se putea spune la un moment dat că erau mai mulți italieni în afara Italiei decât în Italia. Și mi-am dorit foarte mult să merg în această sferă, așa că am avut o experiență în Elveția de aproape un an de zile, printre italienii de acolo, și concomitent cu acest moment am ales Elveția și pentru că doream să-mi fac doctoratul în ecumenism, chiar în direcția asta eram axat și mă scrisesem, bineînțeles, la una dintre universitățile de la Roma, mai precis la Angelicum, unde urmăream efectiv acest proces al interacțiunii între Biserica Catolică și celelalte confesiuni și cu precădere între confesiunile neoprotestante. Și am observat că noi, adică eu cel puțin, reprezentam o ierarhie care, cu cât avansam mai mult în direcția asta, parcă mă simțeam mai înstrăinat de viziunea biblică, deci de viziunea corectă care transpare din Biblie când tu o meditezi și mai ales din viața lui Iisus, a apostolilor, a scrierilor apostolilor și așa mai departe. Și vedeam că misiunea pe care eu o făceam, chiar în mijlocul italienilor, mă defrauda de deschiderea spre celelalte neamuri. Deci doream să slujesc italienilor ca ei să se deschidă și spre celelalte neamuri care erau prezente fie în Italia, fie în locurile unde italienii interacționau cu alte etnii, cu alte neamuri. Și asta vedeam că este un minus teribil. Adică nu este aproape deloc cultivat, nu era deloc cultivat. Doar pentru misionarii care erau, bineînțeles, trimiși direct în țările în care era deja prezență catolică și trebuiau să susțină, bineînțeles, forma colonizatoare pe care catolicismul a avut-o în secolele precedente.
Cum ai reușit să, în frământările tale, în întrebările tale, cum te-a ghidat Dumnezeu și ai reușit ca să ieși încetul cu încetul și te-a atras Dumnezeu către El, să cunoști o biserică în care, într-adevăr, este prezent și se manifestă Dumnezeu?
Cred că a fost decisiv momentul în care, venind la Roma spre finalul anului 2000 și văzând oarecum această exagerare a cultului și personalității papale, pentru că eu am terminat într-un seminar care era chiar închinat numelui acelui papă din vremea aceea, adică Ioan Paul al II-lea, și modul acesta exagerat de a aduce un cult personalității omului mai mult decât lui Dumnezeu, aceste lucruri care erau ieșite din comun, cel puțin în lecturile pe care le făceam eu și în așteptările pe care le aveam ca și preot, astea au determinat, m-au obligat să caut soluții. Și atunci m-am pus efectiv în rugăciune. Eu știu că Domnul era, mă asista, nu îl simțeam după aia așa cum mi-aș fi dorit. Și poate pentru asta am simțit o eliberare când am ajuns în Canada. Deci mi-am dorit să ajung în Canada, am reușit să ajung acolo și prima comunitate de catolici pe care am servit a fost chiar în orașul Toronto, cu, am spune noi, o comunitate de italieni din primele generații care au ajuns acolo. Deci eu serveam deja în a doua sau a treia generație de italieni care deja nu mai stăpâneau foarte bine italiana, vorbeau mai mult în engleză și am încercat, bineînțeles, să fiu acolo eu de folos, dar eram într-o mare de neoprotestanți. Și era inevitabil ca să nu am interacțiune și cu italienii neoprotestanți, pentru că, contrar așteptărilor mele, deși am ajuns în Canada chiar cu dorința de a cunoaște mai mult realitatea și protestantă și neoprotestantă, știind că în Canada numai 20% sunt catolici, nu am așteptat că și italienii vor fi în acest proces cam tot în aceeași, să zic, în același raport. Și acolo mi-a fost, cred că, destinat din partea Domnului să cunosc o realitate neoprotestantă, în cazul meu, penticostală, prin care am fost salvat. Eu pot să spun că am fost salvat realmente, precum Pavel, care a fost pe drumul Damascului, păstrând proporțiile, bineînțeles, și mie Domnul mi-a venit în întâmpinare printr-o comunitate penticostală care s-a intersectat cu mine datorită faptului că credincioșii din Biserica Ortodoxă, catolică de acolo și credincioșii din bisericile penticostale erau prieteni, erau chiar în alianțe de familie și
pastorul... Practic, ți-ai făcut un prieten, te-ai prietenit cu cineva din Biserica Penticostală.
Exact, exact. Au fost niște situații în care s-a creat aceste prime contacte. Ei au aflat de mine că am venit de puțină vreme, că eram un preot tânăr cu aspirații și că mă manifestam oarecum curios față de ceilalți preoți care țineau foarte mult la tradiții. Eu venisem, bineînțeles, format într-un alt mediu. La Roma, chiar și preoții care sunt formați sunt mult mai eliberați de toate practicile astea, mai ales legate de tradițiile sărbătorilor patronale, cum erau numite, deci unde se făceau procesiuni interminabile, unde oamenii erau chemați să sărute, bineînțeles, moaștele și liturghiile erau, bineînțeles, proiectate spre a da mai mult contur tradițiilor decât cuvintelor din Scriptura. Și bineînțeles că emigrația italiană, mai ales din a doua și a treia generație, deja era căzută în acest desuetism tradițional. Se poate spune că catolicii din emigrație erau mai catolici decât papa, știți că asta era de fapt o vorbă. Și cu toate că mediul protestant care era în jur și neoprotestant era destul de vivace, pe urmă eu am aflat acest lucru când am fost invitat de păstorul de la Biserica Penticostală, rezistența mai ales a oamenilor legați de tradiție era cu atât mai mare. Deci asta pe mine mă copreșea și mă durerea, pentru că vedeam că oamenii nu înțeleg că nu practicile și nu faptele sunt cele care pot să atragă dragostea lui Dumnezeu, ci doar ceea ce reflectăm atunci când citim în Scriptură, doar faptul că se creează o relație și trebuie să creeze o relație personalizată cu Domnul. Eu asta o aveam în căutare, încă nu aveam clară și cred că acolo Dumnezeu m-a prins în plasa Lui care de mult o pregătise.
Ai fost cumva reticent la invitațiile, ce-o fi acolo, nu merg, eu sunt catolic, trebuie să rămân aici, sunt ordinat.
Da, cred că Dumnezeu a conturat pentru mine o situație care m-a favorizat foarte mult. Ce s-a întâmplat? Ajunsesem în Canada în 2001 și în relațiile pe care aveam fie cu preoții de acolo, fie cu cardinalul care era un croat și de multă vreme emigrase, vedeam că ceea ce eu am lăsat în urmă era chiar mai amplificat. Adică faptul că relația preotului cu ierarhia era mai importantă decât cea cu poporul, asta pe mine evident mă trista foarte mult. Am crezut că în sfârșit o să scap de asta, dar din nefericire nu. Și în dorința de a vedea alternative, am fost așa, parcă într-o așteptare ca Domnul să producă ceva. Și cred că s-a creat aceasta imediat cum am primit telefonul de la fratele păstor care m-a invitat la într-o duminică să vizitez Biserica Penticostală. Și eu eram așa, ca parcă într-o așteptare. Așteptam ca Dumnezeu să rezolve cumva problema mea. Pe de o parte, cardinal auzise că eu am început să fac lucruri la care ei nu s-așteptau, adică faptul că eu nu încurajam practicile relicvelor și a tradițiilor care deja
deci
erau...
Deci ai fost împotriva lor.
Da, eram considerat ca un fel de reformator, unii chiar mă apostrofau spunând, dar cine te crezi, crezi că ești Luther sau cine te crezi? De aia cred că Domnul mă pregătea oarecum și spiritual să fac pe urmă trecerea chiar mult mai ușor și fără să fie așa de dureroasă cum poate ar fi fost într-un mod normal.
Ai protestat împotriva dumnealor?
Nu am avut timp să protestez. Eu cred că am înțeles chiar din primele momente în care pe urmă am avut o tangență cu Biserica Pentecostală că adevăratul protest, că studiasem deja fenomenul protestant, nu consta în a protesta împotriva cuiva, ci cât mai mult a fi pro-mărturisire, adică protestantum, în favoarea lui Hristos, în favoarea adevăratei căi, în favoarea adevăratei, să zic, dedicări înainte lui Dumnezeu și închinare. Deci am descoperit că aveam nevoie eu, în primul rând, să fiu îmbogățit de o altă experiență decât cea pe care mi-a oferit-o Biserica Catolică.
De experiența autentică cu Dumnezeu.
Da.
Pentru
mine n-a fost o convertire, cum mulți pot să interpreteze. Pentru mine a fost o îmbogățire. N-am avut nevoie să mă întorc la Domnul, ci am avut nevoie să mă scufund cu totul.
Un progres către Dumnezeu.
Exact. Exact așa cum cred că s-a întâmplat pentru Pavel, pe drumul Damascului, pentru că el a intrat într-o relație cu Domnul, într-o lumină care l-a orbit, dar care în același timp i-a schimbat direcția. Deci a înțeles că a fost victima unor tradiții care erau de secole, nu erau de azi, de ieri, și că era nevoie de o transformare totală în a se dedica doar lui, deci doar Domnului, doar Domnul Iisus, și nu structurilor care puteau într-o oarecare măsură să îl transmită.
Cum ți s-a părut momentul când ai intrat prima dată în Biserica Pentecostală?
Aici a fost o, să zic, o operă divină, pentru că eu în multe momente am simțit prezența lui Dumnezeu, dar pentru că Biserica Catolică nu e lipsită cu desăvârșire de reflexii pe marginea Scripturii, a vieții lui Iisus, n-aș putea să spun lucrul ăsta niciodată, dar ce s-a întâmplat când am ajuns pentru prima dată în apropierea Bisericii Pentecostale, în acea iarnă, acea duminică, când am avut primul contact cu această biserică, duc aminte, venisem de la Toronto, din downtown, și venisem, era timpul iernii, era zăpadă, venisem cu o bicicletă, făceam vreo câțiva kilometri buni. Când am ajuns în dreptul bisericii, efectiv am simțit așa o cercetare, încât mă simțeam ca și cum aș fi întors dintr-un drum acasă. Asta a fost senzația pe care am avut-o. Și când am intrat în biserică, tot ce s-a petrecut acolo, tot ce a avut loc acolo, a avut darul să mă dezbrace de poveri pe care le duceam de multă vreme și simțeam că la toate întrebările mele, la toate așteptările mele, e un răspuns foarte aproape. Și eram cu o așteptare aproape infantilă, eram ca un copil, plângeam, nu-mi dădeam seama de ce plâng, dar mă simțeam așa de ușurat, e ca și cum m-aș fi întors în brațele Tatălui, asta pot să spun. Deci mă întorceam în brațele Tatălui pe care îl doream așa de mult să-l cunosc, și de care eram atât de mult înstrăinat. Asta a fost senzația care am avut-o. Și bineînțeles tot ce a urmat după, pentru că fratele păstor, Giuseppe Marafo, care a fost, cred că într-o așteptare febrilă, pentru că el după aia mi-a mărturisit că a fost biserica să se roage pentru mine, au făcut post pentru mine, eu am ajuns într-un moment în care pentru ei a fost ca un răspuns, că da, Dumnezeu răspund.
Deci, practic ai primit foarte multe răspunsuri la întrebările care te-au frământat.
Sigur. Ce a urmat după aceea, bine, nu s-a întâmplat totul așa dintr-o dată. N-am avut experiența lui Pavel încât eu să zic așa, să fie avut o orbire fizică. Am avut o orbire spirituală la care Dumnezeu a lucrat prin câteva etape. În primul rând, fratele păstor, care după ce a terminat slujba și eram acolo cu el, 2 ore a stat cu mine de vorbă, m-a invitat în momentul care a urmat. Da, s-a pus la dispoziția mea exact așa precum cred că a fost Iisus la dispoziția lui Nicodim când a venit în noaptea căutărilor lui. Eu eram în noaptea căutărilor mele și trebuie să recunosc chiar cu emoție că acest om a reprezentat pentru mine chiar prezența lui Iisus în viața mea. Și a pus la dispoziție familia, biserica, vă dați seama, imediat a căutat să-mi găsească un loc unde să pot să locuiesc, știind că pentru un preot e foarte greu să lase totul în urmă, pentru că o preoția este prin excelență și o, cum să spun, oficiu, este ca o meserie, o profesiune. Și mi-a venit în întâmpinare cu tot ceea ce ca om putea să o facă. Și asta m-a dezbrăcat de orice pretenție. M-a ajutat ca să-mi trăiesc cu... adică pasajul acela de a accepta cu umilință că am putut să fiu înșelat de-a lungul întregii vieți și că Domnul era acolo nu ca să mă condamne nici de cum, nici ca să, ca să-mi arate că toate alegerile mele care erau evident greșite le-am delegat altora și că n-am fost niciodată eu cel care trebuie să fac această decizie pentru că nu l-am cunoscut cu adevărat pe el într-un mod personal. Și când s-a întâmplat acest moment am simțit că renasc.
Slăvit să fie Dumnezeu. Te-ai întâlnit cu Dumnezeu cu adevărat prin acel om.
Da, și când mi-amintesc sunt efectiv foarte emoționat, dar îmi dau seama că mulți oameni ar merita lucrul ăsta și mai ales mulți preoți.
Da. Timpul alocat emisiunii se duce, este pe sfârșit. Ștefan, poate ești acum un pic emoționat. Ai putea să faci o rugăciune pentru cei care ne ascultă acum?
Sigur, indiscutabil și cu multă plăcere. Chiar dacă trăiesc cu emoții acel moment și îl voi trăi întotdeauna, aș vrea ca Domnul să atingă inimile celor care vor asculta această mărturie, care sunt onorat. Și ce mi-aș dori foarte mult este ca mai ales oamenii religioși și în mod special preoții, dacă ascultă această mărturie mea, să înțeleagă că noi toți am putea să trecem prin experiența lui Nicodim și pentru că Nicodim reprezenta și el atunci în vremea aceea o ierarhie, i-aș invita să reflecteze foarte mult la ceea ce pe mine Giuseppe Manapo, acest păstor extraordinar, inspirat de Duhul Sfânt, evident, m-a pus să analizez, mi-aduc aminte că o noapte întreagă am meditat asupra acestui pasaj pe care studiasem în toate detaliile, să aveam nevoie să stau de vorbă cu Domnul într-un alt mod decât am putut să stau fiind doar slujitorul unei instituții, unei ierarhii, care nu are vechimea de 2000 de ani, cum afirmă, ci doar de 1500. Și mi-aduc aminte că atunci când am citit pasajul acesta, l-am citit personal, simțeam cum Domnul îmi spune prin cuvintele care erau în Scriptură, dar și prin rugăciunile care mi-au fost alăturate, că aveam nevoie de o eliberare. Aveam nevoie să fiu eliberat de un fapt pe care nu numai eu ca om îl purtam, ci o națiune întreagă de-a lungul secolelor. Mă simțeam precum Daniel în Babilonia, precum Neemia care se întorsese și venea să cer iertare Domnului pentru mine, pentru casa tatălui meu, pentru casa părinților mei spirituali, ca să fiu eliberat, să mă pot cu totul scufunda în brațele Creatorului meu. Și cred că întrebarea fatidică care m-a ajutat cel mai mult a fost tocmai aceea pe care a pus-o Iisus lui Nicodim. Ca să poți să vezi împărăția, ai nevoie de naștere de sus. Ca să poți să intri, trebuie să înțelegi că precum Duhul, care l-auzi așa ca un vânt, nu știi de unde vine și unde pleacă, ei, așa trebuie să se întâmple pentru un om care este cu adevărat născut din spirit și pe urmă asta m-a făcut să înțeleg că eu aveam nevoie în mod inevitabil să mă recunosc că doar în Iisus asta mi era posibilă și accesibilă. Și că era plătit prețul, nu trebuia să fac nici mai mic efort, ci trebuia cu totul să mă abandonez. Atunci am înțeles pentru prima dată ce înseamnă, mai ales că știam și înțelesul original al cuvântului credință, a te încrede, pistemos, înseamnă să fii abandonat, exact ca și un copil în brațele tatălui său. Și asta a fost începutul. Putem să ne rugăm, da, eu pot să cer Domnului care știu că mă locuiește, ca prin puterea Duhului Sfânt să mijlocească la Tatăl, căci jertfa deja s-a consumat, ca Fiul Său să poată fi cu adevărat acceptat de toți oamenii care îl caută sincer. Pentru că relația personală cu Hristos este cea care Tatăl a dorit-o și Iisus a fost un om aici pe pământ care a căutat să aibă relații personale cu toți ucenicii săi. El nu a mântuit masele, cum din nefericire ne propune religiozitatea, ci a mântuit oamenii într-o întâlnire personală între ei și Dumnezeu. Și aș vrea ca Domnul să atingă inimile tuturor celor care sincer îl caută, pentru că este sigur că El o dorește mai mult decât noi.
Amin. Așa să lucrezi în inima ascultătorilor noștri. Îți mulțumesc, Stefan, pentru timpul acordat cu drag să așteptăm în emisiune. Vom continua seria noastră de emisiuni. Vă mulțumim, dragi ascultători, care ați fost alături de noi și vă dorim o zi frumoasă în continuare și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. La revedere!
Amin.